эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 марта, четверг, и сегодня говорим о таком. Почти новый кабинет министров Украины. Коронавирус в Черновцах, почему не стоит паниковать? Там не живут, а выживают. Танкист 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Богдан Пантюшенко попал в плен группировки ДНР в январе 2015 года, еще до того, как украинским силовикам пришлось выйти из Донецкого аэропорта. Почти 5 лет, дольше, чем любой другой украинский пленный, он провел на подвале у группировки ДНР и вышел на свободу только при Владимире Зеленском в декабре 2019 года. Что происходит в донецких застенках? Как менялись настроения сепаратистов за 5 лет войны? И можно ли вернуть Донбасс и тех, кто верит в русский мир, обратно в Украину? Об этом мы поговорим в студии. Сегодня у нас в гостях сам танкист ВСУ и экс-пленный группировки ДНР Богдан Пантюшенко, а также его жена Виктория. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Пишите, звоните, передадим ваши вопросы нашим гостям.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Четверо украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Крымского, Орехова, Мироновского, Шумов, Травневого. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окрестностей Донецка и Докучаевска. В группировке ЛНР заявляют о 4 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Служба безопасности Украины за полгода предупредила несколько терактов со стороны контролируемых Россией боевиков группировок ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов. По его словам, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве в Запорожье. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. В целом, СБУ за последние полгода открыло 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности, сообщил глава СБУ. Европейский Союз снял санкции с 2 бывших украинских чиновников из окружения экс-президента Виктора Януковича. Из списка санкций исключены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий. Против самого бывшего президента Украины и еще 8 человек санкции продлены на год. Напомню, санкции ввели в 2014 году. Власти ЕС признали экс-президента Украины, людей из его окружения ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением. Почему из списка исключены Азаров и Ставицкий, неизвестно. Чрезвычайный полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Идярто и чрезвычайный полномочный посол Латвии в Украине Юрис Пойканс посетили станицу Луганскую. По данным ведомства, послы участвовали в открытии в поселке Вавлуйское отремонтированного здания сельской амбулатории общей практики, которую восстановили за счет венгерских партнеров. После делегация посетила контрольно-пропускной пункт на линии разграничения. В Украине будут отменять массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, это будет сделано с целью уменьшить массовые скопления людей. Напомню, 3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. В северодонецких троллейбусах появились валидаторы для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, валидаторы пока установили в троллейбусах, работающих на маршруте 8, троллейбусное управление, Дворец культуры химиков. «Счастье» на Луганщине сегодня возобновило работу автостанции. Об этом сообщает районная военно-гражданская администрация. Автостанция будет работать ежедневно, а о расписании движения пассажирского транспорта в администрации сообщат дополнительно. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 12 до 14 градусов тепла.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Сотая секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Хромадского. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». И совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Богдан Пантюшенко, его жена Виктория. Напомню, Богдан – человек, украинский военнопленный, который дольше всех провел в плену у группировки ДНР почти 5 лет. Будем говорить о том, что он видел в донецких застенках и как, по его мнению, можно вернуть людей на оккупированных территориях, оккупированную часть Донбасса. Звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к теме, за которой вчера следила вся Украина. В Украине сформирован новый кабинет министров. Среди своей должности сохранили только 5 министров, среди них и глава МВД Арсен Аваков. Итак, новый премьер-министр Денис Шмыгаль. До вчерашнего дня глава Ивано-Франковской облгосадминистрации. Бывший представитель Украины в Минской группе Алексей Резников стал вице-премьером и министром реинтеграции оккупированных территорий. Разведчик Андрей Таран возглавил Министерство обороны. Мой коллега Евгений Солонина разбирался в компетенциях каждого нового министра и самым важным поделится с нами гость нашей студии. Евгений, здравствуйте.
Здравствуй. Добрый день.
Расскажи, что тебя больше всего заинтересовало в новых назначениях? Увидел ли какие-то закономерности? Вот поделись с нашими слушателями о своих впечатлениях от нового кабмина.
Головна закономірність, тут за одним винятком немає нових облич. Хоча, в принципі, це не дивно, оскільки президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради, коли ухвалювали цей склад уряду, сказав, що уряд нових облич – це минулий уряд, а цей уряд нових сердець. Що він мав на увазі, я не знаю, тому що більшість цих людей вже працювали у владі дехто до по 20-30-50 років.
Наприклад, кого ти можеш привести?
Ну, я просто намагався написати в себе, хто із них є професіоналом, і поставив проти більшості цю позначку. Наприклад, Ігор Уманський, це міністр фінансів, коли нинішній міністр фінансів, він працював в Мінфіні, в Нацбанку, в Мінекономіки, при 4 президентах Кучмі, Ющенкові навіть кілька днів попрацював при Януковичі і при Порошенкові. Навіть деякі опозиційні проросійські медіа, близькі до ПЗЖ, назвали його людиною Петра Порошенка. Також при Порошенкові працювали на посадах Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань інтеграції. Також можна Сергія Бесараба, колишнього керівника АТО, назвати людиною Петра Порошенка. І навіть Андрія Тарана так само можна назвати людиною Петра Порошенка, бо він насправді воював в період його правління.
Що можна сказати о личності Дениса Шмыгаля? Да, вот сейчас ходят слухи, что это чуть ли не человек Рината Ахметова, потому что работал в его структурах. Расскажи, пожалуйста, немножко нашим слушателям о нем.
Ну, Денис Шмигаль, насправді, він народився у Львові, і з собою він привів щонайменше 2 людей в цей уряд. Це Олексій Резніков, його земляк, і так само його частково пов'язують з Рінатом Ахметовим. І Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів, тобто, по суті, він має очолювати секретаріат Кабміну. Це людина, яка з Денисом Шмигалем працювала в одних і тих же структурах на Західній Україні в один і той самий період часу. Тобто, вони були більш ніж знайомі. Що стосується пана Дениса, нового прем'єра, то він попрацював в ДТЕК «Західенерго» заступником керівника і тоді керівником Бурштинської ТЕС. Це ключові активи Ріната Ахметова на Заході, і це, по суті, та компанія, яка експортує електроенергію в Євросоюз. Тобто це респектабельна компанія західного типу, підрозділ групи компанії Ріната Ахметова. Саме через це його пов'язують з цим олігархом, але сам він каже, що пройшов за конкурсом і з Ахметовим особисто не знайомий.
Евгеній, вдалося тебе пообщатися з експертами? Вот вообще логика назначения нового кабмина. Зачем Владимир Зеленский поменял этот кабмин и набрал вот уже опытных людей, а не новых, как предыдущий?
Ну, є насправді 2 основні версії. Перша версія – зняти негатив через уряд Гончарука. Тобто зараз досить складна ситуація в економіці. Крім стабільної гривні, от все інше нестабільне. Падає промислове виробництво, немає грошей на соціальні виплати, потрібен секвестр бюджету, в бюджеті дефіцит зростає, особливо іноземних великих інвестицій немає, вони не більші, ніж раніше. І от всі ці кризові явища по факту спробували покласти на минулий Кабмін, тому що економічний спектр – це відповідальність уряду. Однак уряд, призначений Зеленським за умови монобільшості, він таки значно більш залежний від президента, ніж минулі уряди. Це одна сторона медалі. І...
Касательно Донбасса, вчера Денис Шмыгаль сказал о том, что одна из главных задач нового Кабмина – это вернуть Донбасс, реинтегрировать Крым. Вот может ли как-то этот новый состав Кабмина помочь в реинтеграции Донбасса? Или это не входит в его компетенции, это тоже?
З одного боку, він виглядає адекватно з точки зору реінтеграції Донбасу, цей склад уряду. По-перше, Міністерство ветеранів, Міністерство реінтеграції, вони розділені. І, відповідно, Олексій Резніков може займатися реінтеграцією, він цілий віце-прем'єр, і він хороший переговірник. Правда, з обойми так званого віце-президента, як його називає Зеленський, заступника голови ОП Андрія Єрмака. З іншого боку, переговірниками є і Сергій Бессараб, міністр у справах ветеранів, і Андрій Таран, нинішній керівник Міноборони. І більше того, цікавий персонаж, найменший, скажімо так, з міністрів, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, він же ж близько двох років був керівником військово-цивільної адміністрації в кількох селах Волновахського району і на фронті провоював 4 роки. Тобто людина дуже добре знає Донбас, хоча родом з Донеччини, по факту з цих міністрів нема нікого.
Ну, в общем, тема Донбаса усіль в новом составе Кабмина. Посмотрим на эти результаты. Гостем нашей студии был мой коллега Евгений Солонина.
Словарь. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Танкист 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Богдан Пандюшенко попал в плен группировки ДНР в январе 2015 года, еще до того, как украинским силовикам пришлось выйти из Донецкого аэропорта. Почти 5 лет, дольше, чем любой другой украинский пленный, провел на подвале у группировки ДНР и вышел на свободу только при Владимире Зеленском в декабре 2019 года, время последнего обмена, который мы вот широко освещали. Что происходит в донецких застенках? Как менялись настроения сепаратистов за эти 5 лет войны? И можно ли вернуть Донбасс и тех, кто верит в так называемый русский мир, обратно в Украину? Об этом мы поговорим с самим Богданом Пантюшенко и его женой Викторией. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашим гостям. Богдан, Виктория, вот позавчера наш коллега Стас Асеев сообщил о том, что получили по 100 тысяч на карточки освобожденные, да? Как до этого справлялись по деньгам, ждали ли вот эту сумму, расскажите.
Давай, Виктория.
Кто за фінанси відповідає вас?
Насправді Богдан є військовослужбовцем, і він отримує заробітну плату як от військовослужбовець, тому в цьому плані, мабуть, нам простіше, ніж, наприклад, цивільним заручникам, які були не забезпечені після звільнення взагалі. Тому, звісно, це добрий вклад в наш сімейний бюджет, який допоможе далі рухатися, тому що роботу Богдан ще не готовий працювати, так? Але ну, в плані в нашому це краще.
А з гражданськими ж, мабуть, общаєтесь після освобождення, да? Яким було без денег, без вот этой вот помощи?
Ну, як сказала Вікторія, нам було простіше, а так, я вважаю, 100 тисяч – це, звісно, не астрономічна сума, але, ну, щоб на перший час встати на ноги, в принципі, цього досить. Ну, але за умови того, що держава буде далі займатися тими звільненими і не кине їх на призволяще, а, ну, деякий час буде підтримувати, ну, там, по питанню житло, праці, влаштування і інших там таких важливих соціальних питаннях.
Вот тоже хочу спросить, да, по поводу судьбы тех, кто был освобожден в декабре 2019 года. Вы военнослужащий, да, у вас есть определенный социальный пакет, есть гражданский. Вот очень много проблем по поводу того, как государство вот помогает сейчас, да, вот общаетесь ли с ними, что они рассказывают о том, как они сейчас живут, как справляются?
Ну, у кожного є різні проблеми. Наскільки я знаю, то їх з пущі води вже, так би мовить, виписали. Тим, у кого не було житла, ті зараз розмістили їх в гуртожитках. Ну, тобто, потрохи держава, ну, допомагає.
І треба додати, що в цьому році, яке було звільнення в грудні 19-го, ну, насправді дуже гарно показало себе Мінтот і Міністерство ветеранів. Оксана Коляда дуже багато робила. Так, можливо, це час, але це бюрократія, це різні питання, зрозуміло. Але я точно можу сказати, я можу порівняти з груднем 17-го року, коли було звільнення. І цього разу люди краще забезпечені.
Да, вы ждали Богдана еще и тогда, да, была информация о том, что его отпустят. Какие планы сейчас на жизнь, чем вы сейчас занимаетесь вообще? Вот сказали уже о том, что Богдан пока еще не готов работать, да, вот чем сейчас занимаетесь?
Ну, зараз на данный момент я далековаюсь, десь тиждень-другий, и я с військовим госпиталем уже распрощаюсь, закінчую свои справы, те, які назбиралися за 5 років. Ну, це там деякі там службові формальності, ще деякі справи, тоді відпустка, і потім, ну, насправді я ще не определився, чи я буду служити, чи я піду там по гражданській стезі.
Ви ж агроном, да, займалися от агрономією по образованию, по крайней мере.
Ні, я геодезист.
Геодезист.
Да, геодезія, картографія, кадастр.
Може бути, к этому вернетесь или нет?
Ні, я потім трохи перепрофілювався, і я вже останні роки перед війною працював в IT-сфері. Тобто я, ну, програміст, і я зараз розглядаю декілька основних напрямків. Це або військова служба, або це IT-сфера.
Что сейчас, вот если можно об этом говорить, да, вот если вам не хочется о чем-то говорить, можете об этом не говорить, но что вот сейчас самое трудное, вот после возвращения из плена?
Та, ну, я навіть скажу, що перший період, там, може, перший тиждень, місяць, там були деякі труднощі, а зараз, ну, я так більш-менш влився в життя. Ну, труднощів, насправді, як таких, я, ну, не відчуваю. Спочатку трудно було звикнутися до цієї реальності. Спочатку був дуже великий потік інформації. Потім дуже, якби, ну, злило, чи я не розумів там людей, то, що вони спокійно живуть, то, що їх там не турбує, що в нашій там країні йде війна. Але я так звик і, ну, втягнувся, і вроді зараз все потихеньку нормально.
Вікторія, змінився ваш муж після повернення? Тоже, якщо хочете, говорите, не хочете, не говорите.
В загальному ні, не змінився. Це так само той Богдан своїми принципами, характером і цілеспрямованістю, але, ну, звісно, є такі, можливо, ще більше стало загострення почуття справедливості, почуття патріотизму, більше відповідальності з'явилося. Ну, так це є.
Богдан, ви ж повернулися в зовсім іншу країну, мабуть, да? От, якщо спомнити, коли це було, скільки вже всього пройшло з моменту бойов за Донецький аеропорт, ви попали в плен ще до того, як туди ушли українські воєнні, от ви вернулись в другую страну, ви чувствуєте, що вернулись в другую страну, що вас в ній, ну, може бути, удивляє, шокирує?
Да, насправді цей контраст дуже сильно відчувається, і 5-6 років назад ми жили в якомусь такому завуальованому совку. Тобто це був той самий совок, що ще там 23 чи 25 років назад, але трошки більш демократичніший. Зараз, ну, дуже мене порадило те, що там мова, культура, наша там релігія, все зробила дуже великий крок вперед, і не хотілося б, щоб все притормажилось, або, не дай Боже, пішло зовсім в інший бік.
Як-то люди змінились от на бытовому рівні, їх мировоззрення з тими, ким ви зараз спілкуєтесь? Сравнивая с тем, какими они были до того, как попали в плен.
Трохи, да, люди змінилися, багато хто почав хоч на такому, можна сказати, побутовому рівні цікавитися там політикою і різними там важливими там державами, державними речами. Раніше якби всі були дуже більш глухі до цього, жили в своїй мушлі, їх нічого не цікавило.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях Богдан Пантюшенко, освобожденный из плена группировки ДНР в декабре прошлого года, и его жена Виктория. Давайте послушаем кусочек из, если так можно сказать, вашего интервью изданию «Известия», вот, российским журналистам. Дали вы его еще, вот, насколько я понимаю, в 17 году. Давайте послушаем кусочек и попробуем прокомментировать.
Что стало в основе конфликта?
В основе конфликта? Да я не хочу даже над этим думать.
Ну давайте подумаем. Хотя бы коротко ответить.
Да зачем? Просто я уже очень долго сижу в плену, и мне бы хотелось лучше о чем-то другом подумать.
Ну вот, плохо слышно, да, я сам озвучу, что стало причиной этого конфликта, у вас спрашивают, да, ну вот, конечно, в плену не совсем об этом порассуждаешь, почему вы тогда уклонились от этого ответа, и как вы это все видели, вот в 2014 году, когда пошли добровольцем, да, когда захотели пойти на Донбасс, зачем вы, ну, пошли, собственно говоря, туда в военкомат, зачем воевать, потому что российская пропаганда преподносила это все, как вы сами понимаете, да, вот есть люди, которые, как определенные каратели, да, пришли для того, чтобы наказывать народ Донбасса. Донбаса. Ви зачем туди пішли?
Ну, я, як і інші свідомі українці, ми чітко знаємо, що це російська агресія, що на нашу країну напали, і я, як і інші другі, ми взяли зброю в руки, щоб зі зброю захищати нашу Україну.
Тобто ви це так тоді бачили, вже тоді бачили момент російського вторження на територію України?
Ну, так, да, да, це, можна сказати, невооруженим оком було видно. Тобто, якщо російська пропаганда преподносить ідеї, може, ведуться і думає, що це якісь там стихійне восстання там республіки, то це дуже добре видно, що це спланована акція, починаючи ще з Криму, яка прийшла нам в Донецьк і в Луганськ.
Ви зв'язуєте, ви ще участвували в Євромайдані, зв'язуєте ці события в центрі Києва, в Криму, на Донбасі, що це одна якась структура, що це там от не якісь там місцеві повстання в Донецькі і в Луганські, які не согласні були з тим, що от свалили власть в Києві?
Так, це все одна система, і може воно планувалось по-іншому, але тодішній президент Янукович не втримав власть, і наші сусіди там вирішили зробити трошки по-іншому. Насправді, мені здається, що вони м'якою силою хотіли нас захопити, просто, ну, по прикладу, як роблять, наприклад, зараз Білорусію. Тобто, але такий варіант не пройшов.
Не пройшов. Ще раз, щоб чітко було понятно, зачем ви пішли на Донбас, зачем пішли воювати тоді? Яка була ваша мотивація, що вас повело тоді?
Все дуже просто. Захищати свою батьківщину.
Расскажите, пожалуйста, о том, как, что было, вот, собственно говоря, в плену на этих подвалах. Вы побывали в нескольких местах, да, общались тогда с сепаратистами. Вы провели там целую эпоху, можно сказать, 5 лет от казаков, которым, так называемых казаков, которым вы попали в плен, до Захарченко, до Пушилина. Вот при Пушилине уже вышли на свободу. Да. Как-то менялись вот, взгляды, возможно, сепаратистов? Вы там с ними активно общались, насколько я понимаю.
Так. Ну, якщо в Україні всі ці процеси протікають дуже повільно, і за 30 років, так би мовити, нічого може сильно не змінитися, то за ті 5 років все було дуже зжато. Ну, до Захарченка, до того, як він взяв під себе владу, було по-іншому. При ньому було трошки по-іншому. І за 5 років, ну, люди реально, по-перше, спочатку були надурені пропагандою. Вони приймали участь в становленні, так би мовити, цієї республіки. Потім вони розочарувалися. Ті, хто спочатку брав зброю і служив в ополченні, на даний момент і вже років 2016, їх майже нікого немає, бо вони всі розочарувалися, вони ушли. Служать ті, хто не може себе знайти в іншому якомусь напрямку. Бо, наприклад, рядовий получає у них 17-19 тисяч рублей, і це досить висока зарплата на тих територіях. Просто більше ти, ну, ніде не заробиш. Просто це приходиться по нужді брати зброю в руки і там воювати, не воювати, ну, хоча б просто служити.
То есть у вас даже такое определенное понимание, да, вот почему люди там берут в руки оружие? Для того, чтобы выживать, для того, чтобы как-то зарабатывать деньги?
Ну, я их розумію, але не виправдовую. То есть людини можна завжди залишати, і якось і по-іншому можна попробувати вижити.
А когда вот это пришло разочарование, о котором вы говорите, в так называемом русском мире? Вот это вот, когда выветрилась пропаганда, когда стала понятна реальность? С чем это связано, какие события?
Які конкретно события, я не скажу, но це кінець 15-го, кінець, початок 16-го року, коли оця шок перший пройшов, і коли вже там не було вже таких боїв, не, ну, вже така більш тліюча війна пішла.
Тоді почалось політичне будівництво так називаємо республіки.
Да. Да, можна і так сказати.
А в чому це виражалось? Що вам розказували? От це, наверное, охранники, да, оттуда ви получали інформацію?
І охранники, і віртухаї, і ми сиділи, ну, я з хлопцями сидів і в казаках, і потім в приміщенні СБУ, і потім в пенітенціарній системі ми сиділи. Багато людей із військовими, із цивільними, і там з зеками. Ну, я переговорив з багатьма людьми. Мене завжди цікавило мнення людей про цю всю ситуацію.
Вот расскажите, вот вас что-то удивляло, может быть, в этих разговорах? Да вы какое-то мнение о том, что там происходит в Донецке сейчас, себе сложили?
Ну, переважна більшість людей розуміє, що вони, так би мовити, лоханулися. Але це, як би, важко признати.
То есть рассчитывали на кримський сценарій?
Приблизно так. Ну, і ще є такий фактор, що люди собі жили в Донецькій області, чаще за все вони не виїжджали з області, і якщо в Росію десь були, то це не далі, ніж Ростов. І вони розуміли, що у себе в Донецьку, може, не зовсім хорошо живуть, але по телевізору десь в Росії, в Москві дуже добре. І от вони думали, що, мабуть, як зроблять республіку, то будуть жити, як в Москві, або не гірше.
То есть вам они в разговорах и признавали о том, что вот их ожидания, мечты не оправдались?
Не оправдались, 100%.
А кого не винили в этой ситуации?
Та, ну, хто кого? Наприклад, я можу сказати такий, ну, як вбили Захарченка, прийшов до влади Пушилін. І це, що касається масовок. І сразу вже нам віртухаї сказали, що на 2 місяці вперед їхній центр вже забронірована, що по вихідним будуть концерти. І вони дуже возмущалися тих, що їх заставляють іти зі служби на концерти в обов'язковому порядку.
Тобто, навіть воєнослужащих, так називаємих?
Само собою, навіть воєнослужащих.
А зачем ці концерти потрібні були?
Ну, це така для людей пиль в очі, моральна підтримка, щоб хоч якось розбавити те, щоб не казали, що настільки все погано.
А к вам, как к украинскому военнослужащему, тем более добровольцу, было какое-то особое отношение по сравнению с гражданскими?
Ну, в тих містах, спочатку, де сиділи ми, там були майже всі військові. З гражданськими ми вже зустрілися, можна сказати, в 32-й колонії. І по розмовам я знаю, що вони в других теж нехороших місцях сиділи.
Нехороших ви маєте в виду, там, де були пытки, там, де були
да,
вот, моральні...
Так, да, це де Стас Асєєв був, там і інші хлопці.
Вот, кстати, о Стасе Асєєві, ви провели с ним 1.5 месяца, по его словам, да, вот, виделись тогда, и он, хотя гораздо меньше был в плену, но он удивлялся, что вы были всегда вот в хорошем настроении, несмотря на то, что уже 5 лет там были, улыбались и говорили, что однажды все будет хорошо, да, вот с ним. Вот как это вам удавалось, что вас поддерживало там в плену? Несмотря на то, что вы, ну, действительно астрономическую, вы отсидели 5 лет фактически, да, ніхто так довго не сидів.
Ну, я завжди знав, що треба себе тримати в руках. Якщо стає трохи гірше, треба на це забивати і там мобілізувати якось організм і думати про краще. І, ну, я багато про що передумав. Я так думав, за що це, чому мені там. Я розумів, що тут я за свою країну, тут я за свою родину, там, тут я за свою сім'ю, за своїх знайомих, за своїх там співгромадян. Я знаю, що якщо так случилось, то це все значить по Божій волі. І ця надія, що буде обов'язково звільнення або якимось іншим путем, але я буду вільний, ну, вона давала сили. Просто, ну, я старався не розкисати.
Виктория, для вас что было самое сложное за эти 5 лет? Была даже информация, что Богдана, ну вот, расстреляли, даже такая информация. Вы как об этом узнали, и как справлялись тоже с тем, что Богдана нет, и что постоянно говорили вам, вот отпустят, и после этого информация не подтверждалась?
Ну, інформація про те, що так може бути розстріляний, це перші 3 місяці, коли він був в козачках. Ну, чесно, в цю версію більше якби вірили, ну, батьки, вони більше цього боялися. Я була впевнена, що він живий, з ним все добре, просто треба час для того, щоб він знайшовся. Найскладніше за ці 5 років в мене був період тоді в грудні 17-му році, коли я була впевнена, ну, на всі 100%, що він є в списках і що він буде обміняний, і коли за 3 дні сказали, що він там вичеркнутий зі списків, ну, це трішки так підламало, не трішки, а так конкретно, можна сказати, це був один з найскладніших тоді періодів, але взагалі ми весь час на відстані трималися, знали, що чекаємо один одного і що в будь-якому випадку буде все добре.
Богдан, вы в одном из интервью говорили о том, что там реально 1937 год про Донецк. Расскажите, что вы имели в виду и в чем проблема? Это людей поставили в такие условия, что там установили 1937 год? Или сами люди вот ждали, когда вот наконец-то это можно будет сделать, да, вернуть сталинские времена в Донецк?
Ну, люди не ждали це ні в якому випадку, просто все так історично склалося. А реально 1937 рік – це стукачество, це МГБ, це превосходство силових структур повністю над всіми сферами життя. Люди загнані в угол за пределом бідності живучи. Так що це аналогія, ну, 100% відповідає дійсності.
Откуда у вас так много інформації? От ми со Стасом Васильєвим говорили, да, я у нього спрашиваю, твої впечатления о том, що змінилось в Донецьке за это время? Он говорил, да я мало чего видел из камеры, да, я был, ну, вот, ограничен. А ви от рассуждаете о том, що там происходило?
Ну, це через те, що Стас Васильєв 2 роки просидів в підвалі, не виходя. А я з деякими хлопцями, спочатку це були козаки, в козаках ми теж сиділи не виходя з підвалу, там навіть вікон не було. Потім це була ізбушка, на ізбушці був дуже
великий... Здання СБУ. Так,
бувше здання СБУ в Донецьку на Щорса. Там був великий потік людей, там і охранники, і військові, там і якісь цивільні, і ще що-то. І ми там виїжджали на робочки, тобто там все своїми очами можна було подивитися. Шо в Донецке, мы же ездили по разным объектам.
Расскажите, что вы видели? Вот многие люди нас слушают, которые никогда, возможно, не были в Донецке, не представляя себе, что там сейчас происходит. Опишите, что вы видели.
Ну, Донецк приблизно той самый, как и раньше, это если брать место. В центре там, ну, вот говорю, что сейчас уже не сильно вбирают, и прибирали коммунальники, то есть это... Вони підтримують чистоту, вони хочуть людям показувати ту картинку, що все хорошо, що у них мирний час, що вони живуть, як і жили. Але в іншому дуже багато закритих магазинів. Магазинів і там інших об'єктів закрита. Ну, по інфраструктурі нічого особливого такого немає. Багато гражданських об'єктів взяти, ну, там, якісь військові, чи ще хто-то, чи там формування, склади, ще щось.
А в чому бідність виражається? Вам розказували о тому, що не за що жити, нічого є?
Бідність в тому, що зарплата, допустим, продавця на базарі, ну, це, по крайній мірі, в 17-му році було, це я точно можу сказати, була 5 тисяч рублей. Якщо переводити на наші гроші, то
це... 2 тисяч гривень.
Даже і не буде 2 тисяч гривень.
Ну, зато там низькі комунальні тарифи, так називаємо, є місцеві виплати для пенсіонерів, і українські пенсії отримують. Можна же як-то кінці з кінцями судити?
Ну, низькі комунальні тарифи – це теж міна за сповільнені дії. Тому що це тарифи, то, що повинно було платитися в Україну, і воно дуже довго не платилося. Просто-напросто люди жили на халяву. Але ж ця халява, вона ж десь підсумовується, і за це все потрібно буде виплатити або відріжуть.
Ну так, зараз Росія навіть на Україну борги вот за ці комуналку вішає, говорить о тому, що Україна
має
платити.
Да. І зараз тарифи потрошки, щоб люди не спугнуть, підніматися, але вони обов'язково будуть підніматися. Зараз у них їздять, я не знаю, як вони називаються, ну це там мікроавтобус. Він їздить просто по районам, там в определенне время, де можна буде заплатити. Тобто раніше взагалі можна було не платити, зараз вже навязчиво вони просять, щоб заплатили. І тарифи все ж таки потрохи ростуть.
Напомню, у нас в гостях Богдана Виктория Пантюшенко, 0800-300-403, номер прямого эфира. Богдан, вы попали в плен к казачкам, как вы говорите, да, то есть это казаки, из Дона казачьей организации. Вот ваш отец Валерий в одном из интервью говорил о том, что вы тоже вот старинного казацкого рода, да, себя идентифицируете с украинскими казаками, даже у вас ЧУП был, когда вы попали в плен. Вот в чем разница между украинскими казаками и теми казачьими организациями, которые участвовали с той стороны конфликта на Донбассе?
Ну, по-перше, з козаків, крім назви, у них нічого немає, і це вони не з Дона, це вони місцеві, донецькі. Ну, там і є і російські, і громадяни Росії, і російські козачки, це такий, якби, симбіоз. Ну, взагалі, насправді, це зброд, це ОПГ зразка 90-х років, дуже велика і добре зброєна. І вона налічувала, там козаків налічувалось десь до 3000 человек.
А что их объединяет? Это какая-то идеология, это вот желание повоевать, желание заработать. Как вы думаете?
Ну, це теж таке неоднозначне питання. Я думаю, тим, хто нічого не робив і кому дали автомати, за це платили там 200-300 баксів в началі, то це теж свого роду непоганий стимул для них був.
Давайте послушаем еще один звук. Это так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова в Донецком СИЗО на улице Кобозева в апреле прошлого года, когда туда прибывал с визитом представитель ОБСЕ по гуманитарным вопросам Тони Фриши, где вот вас тоже показали, Богдан. Давайте послушаем, что сказала тогда Дарья.
Мы хотим ему продемонстрировать абсолютную разницу мест содержания на территории Донецкой Народной Республики и на территории Украины, потому что ни для кого не секрет, и это пишется в официальных источниках, отчетах ООН по правам человека и в других отчетах, о том, что на территории Украины применяется к нашим задержанным пытки особой жестокости. Вот недавно вышел отчет специального докладчика по пыткам Нельса Мельцера, и вот там он буквально на 30 страницах доклад, написано детально, какие пытки и в каком состоянии находятся наши ребята. То есть это не только наличие вот физических пыток, это и депрессивное состояние, то есть люди находятся в таком шоке, что их нужно выводить, и он об этом пишет. Просто безнаказанность, то есть никто не расследует вот эти вот факты издевательств над вашими ребятами. То есть нет никакой ответственности за это.
Богдан, ну когда приезжал Тони Фриш, как-то инструктировали вас, что говорить, да, готовились ли к приезду, важно ли мнение вообще ОБСЕ для вот сепаратистов?
Їхня думка зовсім не важна, нас ніяк не інструктували. Ну, я думаю, що вони не дуже зраділи, якби ми там щось не те говорили. Але якби по великому рахунку, там візит Тоні Фріша, він там ні на що не вліяв би.
А о чому ми з ним говорили? Ну, тобто, за чим він приїжджав? Це була формальність определена тільки?
Ну, мені здається, це все формально. Давай, Вікусь, скажи.
Насправді, ми з свого боку, там родини, так, домагалися того, щоб міжнародні організації відвідували місця, де утримуються наші хлопці, ну і наші люди, так, і жінки. І Дар'я Морозова, так називаємо омбудсмен, вона допускала міжнародні організації насправді тільки от до наших хлопців, тому що вони їм зробили умови, вони їх показували, я перепрошую, як там, не знаю, вітрину, да, як зразок, що у всіх все добре, але ж насправді було не так. Ми знаємо про ізоляцію, там, де був Асєєв, і ще дуже в Луганську взагалі жодного разу нікого не показали, і про те, що вона говорить, що там у нас питки відбуваються, але саме елементарний приклад, що всі ті люди, які сиділи в нас в в'язниці, до них допускався Міжнародний Червоний Хрест абсолютно в будь-який день і в будь-який час. Ці люди мали право отримувати передачі і телефонувати постійно, а з нашими хлопцями такого не було. У нас був зв'язок там раз на півроку чи раз на 3 місяці, і передачі там наладились тільки останні 1,5 року. Весь цей час ми не мали можливості нічого туди передавати.
Тобто ви переписувались, да? Дали можливість хоча б отримати письма друг от друга?
Так. Так.
Богдан, а как вот до того, как вы позволили, да, разрешили общаться с журналистами, с вами говорили правоохранители, то есть СБУ, Генпрокуратура, вот да, о чем вы им рассказывали, и по вашему мнению, насколько качественно они собирают информацию, вы рассказали о том, кто занимается там пытками, кто удерживает людей, какие люди еще остались на той территории?
Ну, я не думаю, що можу повністю розкрити це питання, але поспілкувався з багатьма структурами, одних одні аспекти цікавили, інших інші аспекти цікавили, але ну, все, що в мене питали, я все намагався давати розгорнуту відповідь там, з різними деталями для того, щоб помогти нашим структурам.
Как много людей осталось по вашей информации после этого обмена? Сколько они там уже находятся?
Ну, в 32-й колонии там, це моє крайнє місце, оттуда я потрапив на обмін. Зараз знаходиться десь порядка 30 чоловік. А в інших місцях я не знаю.
Это украинские военнопленные, да? Это не сепаратисты, не те, которых туда бросили, своих, так сказать?
Це і військовополонені, і цивільні, яких звинувачують в співпраці з Україною. Ну, і, звичайно, є деякі люди, які, наприклад, так звано, так сказати, до конфлікту не мають ніякого відношення. Які там служили чи роботили у них, що-то не сработалося, і їх просто там звинуватили в шпигунстві і посадили разом з полоненими на обмін.
А зачем їх сажають, як ви думаєте? Зачем набирають людей туди? Я думаю, на ваших глазах було багато людей, да, которые вот попадали в подвалы,
ну, бували, за эти 5 бували, лет. Да, є, ну, бували, да, є таке, якби, поняття обмінний фонд. Тобто, я думаю, або для підтримки обмінного фонду, або якісь оборудки. Є ж хтось, кому-то присудили там 20-15 років за гроші, його перевели до полонених, допустим, и через обмен він там дождався там першого обміна і вже на свободі.
А сейчас ще зарабатывают деньги на этих обменах, вот группировка ДНР, или сейчас это политический обмен, или можно за деньги выменять человека на первых этапах?
Ну, я не впевнений, що на верхах заробляють, але я думаю, що там якийсь опір де-то якось там може прокрутити.
Касательно будущего, вот по вашему ощущению, говорили, что общались там с людьми, какое они видят себе будущее вот этой группировки ДНР, на что рассчитывают-то?
Ну, вони, можно так сказать, пассивно дивляться в сторону України. Вони, мабуть, не представляють чітко якось, але думають, що будуть частю нашої країни. Можливо, там з якимось особливим статусом, автономією, чи там то, що вони стануть частиною Росії, вони такими ілюзіями себе вже не тішуть. І те, що вони як незалежна там республіка, я думаю, їм це зараз не дуже до вподоби.
А вы говорите, пассивно смотрят в сторону Украины. На каких условиях они вот согласны, так сказать, реинтегрироваться, не сопротивляются тому, чтобы, ну вот если будет какой-то мирный сценарий реинтеграции, то что их устроит, как вы думаете? Ну, таких, тех людей, которые влияют на процессы там, да, и у которых руки не в крови.
Я не готов и не сильно хочу відповідати на це питання, але я скажу так, що майже кожен, коли з ним спілкуюся, каже, як хорошо було до війни. От якщо підкатися на ту точку, з якої все почалося, вони 100% захотіли б.
Ну, якщо б це було можливо.
Ну, да, якби було можливо. Тобто, ну, люди 100% розочаровані. Вони такого не хотіли.
0800 300 403, напомню, номер прямого ефіру. Давайте послухаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Слава Україні.
Слава.
Мене звати пан Андрій, я вас постійний слухач, і мені дуже приємно, пане Богдане, вас чути, що ви повернулися і достойно тримаєте час. Знаєте, я буду лаконічно до вас звертатися, і в мене таке запитання, бо в мене на території проживає більше 60%, це Луганськ, Донецьк. Але, знаєте, як ви вважаєте, якщо б зробити партизанські такі групи, які б зараз роз'яснювальну роботу, я не говорю підривну, а роз'яснювальну роботу. Бо наша держава, влада, вона раніше 20 років того не проводила, ні спала, ні проводила. Ну, я маю, це штучно було зроблено, щоб мова, то все, це дурниця. Росія, як агресор, з нею треба боротися, бо всі говорять, ми ж не повинні зустрічати їх хлібу і сіллю. Вам теж нелегко було. Як ви думаєте?
А чекайте, ви пропонуєте якусь партизанську роботу, от, якщо можна чіткіше?
Ні, таку роз'яснювальну роботу. Там багато людей мають бажання вийти, щось проводити.
А, на окупованих територіях, так ви маєте на увазі?
Звичайно, на окупованих. Вони ж то у Львові всюди присутні і не стидаються. Собі не думаєте, там у Луцьку, в Львові, в Житомирі, вони їх паразитів напхалося дуже багато.
Дякую. Ну, Богдан, якщо хочете, прокоментуйте.
Ага. Пане Андрію, справа в тому, що на тих територіях, навіть якщо почати говорити про Україну і там розвивати це питання, то можна пропасти на декілька років і з'явитися через декілька років просто у списку обміну. І, ну, в такому плані. Тобто люди дуже бояться. Люди дуже бояться, як ми вже говорили, там реально 37-й рік. Це що касається політики, чи там розговорів про Україну, чи взагалі розмов про рух республіки у той чи інший бік. А, ну, партизанські отряди, вони будуть актуальні тоді, коли вже переважна більшість громадян, які проживають на Донбасі, захочуть приєднатися до України. І коли ми побачимо, що це айсберг чи острів, двигається у наш бік. Тоді це буде актуально.
До речі, Богдана, зараз дуже багато розмов про реінтеграцію тих територій, можливо, навіть таку психологічну, інформаційну, з вашої точки зору. От як повернути людей, наскільки люди там, ну, от вірять в Росію, ви кажете, що розчаровані, так? От з вашої точки зору, чи реально це, от зараз, приміром, яким чином Україна візьме під контроль кордон російсько-український, чи впорається Україна з цими людьми, яких обробляла пропаганда протягом цих усіх років? От з вашої точки зору, з вашого враження?
Я думаю, все залежить від того, як віднесеться до цього Росія. Якщо Росія відпустить Донбас, то ми його реінтегруємо. Якщо не відпустить, то цей конфлікт буде продовжуватися ще дуже довго.
Давайте ще слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, добрий вечір, звідки ви?
Сєвєродонецьк. То я по вопросу у мене... Хто відповідає за трансляцію вот цієї передачі? Ми от слухали парня, який плену був 5 лет. От поки нормально було, а потім, як він почав розказувати за Донецьк, все вирубилось і все. Ми без радіо, без трансляції.
Інтересно, откуда ви нас слухаєте?
Сєвєродонецьк.
Сєвєродонецьк. От оставьте, пожалуйста, інформацію нашому редактору. Он розберется с этой информацией. Благодарю за разговор. Это были Богдан и Виктория Пантюшенко. Богдан вышел на свободу. Танкист ВСУ, экс-пленной группировки ДНР. Дольше всего провел в этом плену. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Не переключайтесь. Радио Донбасс Реалии продолжается.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену, в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что у вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Железнодорожное пассажирское сообщение с неподконтрольными Украине территориями полностью прекратилось летом 2014 года. Грузовое в 2017. Но в Украине власть не исключает вероятность возобновления сообщения. Есть ли такая возможность сейчас? Какие будут последствия? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» комментирует заместитель командующего штабом ООС Богдан Бондарь и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, бывший министр.
В конце июля 2014-го пассажирское сообщение по железной дороге между Донецком, Луганском и Большой Украиной полностью прекратилось на 5 лет. О возможности возобновления поездов в зоне конфликта не так давно заговорили военные.
Щодо можливого розведення на трьох запропонованих українською стороною ділянках, це перш за все залізничний міст в районі цього пункту Станиця Луганська, це можливість подальшому відновлення залізничного цього сполучення, в тому числі для перевезення як пасажирів, так і зароду, в тому числі гуманітарних грузів.
Не исключает восстановление ЖД-сообщения с Донецком и глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Нужен ли поезд Киев-Донецк? Этот вопрос мы решили задать здесь, на Киевском железнодорожном вокзале.
В принципі, я вважаю, що Донецьк – це ще наша частина України, тому я враховую те, що потрібні.
Думаю, що ні. Мені здається, це не підконтрольна нашій владі територія, тому і не потрібно.
Та, ну, якщо будуть їздити люди, то, звісно, потрібні.
А те, що ця територія не підконтрольна і це, ну, можливо, небезпечно?
Не знаю.
А ви мієте прямо в город Донецьк? Ну, думаю, да. Люди, тому що їздять, їм неудобно їздити. Там на Майорській блокпост есть. Они ждут по 4 часа, представляете? Он приехал, он ждет одну машину, пока она набьется, это 5 человек. И они ждут примерно 4 часа, и чтобы доехать.
Но вопросы безопасности. Все-таки в 2014 году отменили эти рейсы, потому что война шла, да? И как раз там, где шел поезд, были обстрелы.
Ну, я думаю, если такие действия, наоборот, будут побуждать народ, что с этой, один же народ, да, и с этой стороны людей, и с той стороны, потому что все-таки поезд, люди будут думать о безопасности.
Ну, как наши люди хотят сюда едут, а боевики там остаются, они же не проедут. У нас там може все там є, так що хай буде поїзд.
Ну, з одного боку так, якби людям потрібно їздити, а з іншого боку – ні. Як-не-як можуть бути терористичні акти, як і з боку Сєпаров, так і з нашого боку, так, думаю, ні.
Як це з нашого терористичні акти? Що ви маєте на увазі?
Ну, як-не-як, взагалі, ДРГ, ТДТП.
Пока не решены вопросы безопасности, никакого железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями не будет, говорят в Министерстве инфраструктуры Украины.
Наразі прогнозувати щось бодай на один день наперед, ну, доволі важко зі стороною, яка постійно обманює. Ну, тому тут вести про якусь про перемовини і про якісь жорсткі домовленості рамкові, ну, мені здається, це себе обманювати. Крім того, треба розуміти, які ми отримали збитки в результаті агресії і в результаті того, що робили з нашою інфраструктурою українською на окупованій тимчасовій території. По приблизним підрахункам, це понад 30 тисяч вантажних вагонів залишилось там, понад 500 пасажирських потягів, це понад 9 мільярдів гривень.
На неподконтрольном Донбасі відкривати путь в сторону Києва теж не спішать. Угольметал уже давно, хоч і нелегально, по железній дорозі вивозять в Росію. Групіровки ДНР грозяться даже відкрити пасажирське сообщення з Москвою.
Когда именно пойдут в Россию поезда из республики, в Министерстве транспорта сказать пока точно не могут. Как и назвать стоимость билетов.
В Донецке на привокзальной площади людей сейчас немного. Отсюда отправляется только пригородная электричка в Еленовку. Нужен ли дончанам прямой поезд в украинскую столицу?
А вы думаете, что кто-то хочет в Киев поехать? Там такая напряженная обстановка. Думаю, что нет.
Думаю, да. Ну, потому что многие люди как бы ездят туда, в любом случае ездят, как и ездили. Думаю, особо ничего не изменилось. Как были у всех там родственники, друзья, так и остались. Мне как-то нужен.
Я затрудняюсь ответить. Настолько мы нежеланные люди в Киеве. Не любят нас дончан.
У нас наладилась жизнь, и чтобы движение было такое, как и до войны, единственное.
Конечно. Ну, многие родственники там в Киеве. Ну, не по дороге на Киев. У меня лично там родственников нет на территории вообще. Я с России сам.
Киев? Ни в коем случае. Отлавливать лишних диверсантов. Зачем?
Думаю, все-таки какой-то вагон куда-то прицепить можно. Хотя бы раз в неделю что-то должно ходить.
Пассажирские, железнодорожные сообщения являются как бы очень важным элементом реинтеграции. Но это может быть только одним из элементов вот этой целостной программы по реинтеграции этих территорий, потому что иначе это как бы будет вызывать огромное количество вопросов и такое же большое количество.
В Министерстве инфраструктуры нам сообщили, у них есть планы восстановить пути на подконтрольном Донбассе. В частности, ветку Северодонецк-станица Луганская. Сейчас она заканчивается на железнодорожном мосту, который в будущем может стать еще одной точкой разведения войск.
Что такое COVID-19? Как передается это заболевание, как от него уберечься и где лечиться? Журналистка телепроекта «Настоящее время» Анна Шаманская расскажет о фактах и мифах, связанных с новым коронавирусом.
Черновицком троллейбусном депо кипит работа. После того, как у одного из жителей Черновцов подтвердили заражение коронавирусной инфекцией, в городе моют весь общественный транспорт.
Першим делом мы робимо вологе прибирання в салоні. Потім мийниця протирає уже вода з засобом дезінфікуючим іменно проти цих всіх вірусів і так далі. І після цього робимо обробку, ви бачили, з балона. Другий працівник ходить і обробляє салон тролейбуса.
Мер міста Олексій Каспрук говорить, особливе внимание уділяється дезінфекції учебних заведений.
В школах сьогодні так само проводяться і заходи по посиленому прибиранню в громадських місцях, в адміністративних будівлях. Сьогодні в школах для дітей окремо проводиться урок з безпеки і діяльності, де розкажуть, що таке коронавірус, як себе треба поводити, які правила гігієни.
Жителя Черновцов госпіталізували після повернення з Італії. Признаки заболівання у мужчини проявились через два дні. По приїзду в Україну він з жіною добровольно самоізолювався. У супруги заболівшого признаків болезні нет до сих пор. До вчорашнього дня она оставалась на домашнем карантине. Это не понравилось некоторым соседям. Около десятка людей собрались во дворе и угрожали перекрыть дорогу. Требовали, чтобы женщину немедленно поместили в больницу. Мэр города в такой акции протеста увидел политическую подоплеку.
Закликаю всех депутатов, майбутніх депутатов, кандидатов в мэры, сэры, пэры, политиков, активистов и псевдоактивистов. Если вы не маєте что сказать людям, если у вас на меті немає заспокоїти людей, допомогти ближнему, будь ласка, не з'являйтеся на таких заходах.
В итоге женщина согласилась лечь в больницу на карантин под присмотром врачей и всех, кто контактировал с ее мужем. Черновицкая область Украины граничит с Румынией, где также зафиксировали случаи заражения. На границе всем, кто въезжает, изменяют температуру, проводят визуальный осмотр.
Ажиотажа никакого не происходит. Пассажиропотік не зменшився и не збільшився. Пункт пропуску працює ритмично, в звичному режимі.
В самих Черновцах паники тоже нет, говорят местные жители. На местном рынке товаров хватает, покупателей тоже. На всякий случай руководство рынка закупило марлевые маски и средства дезинфекции.
Тут на базаре у нас тихо, спокойно, и мы не кипишуем. Просто жить хочется, и никакий коронавирус нас не знает.
Владимир Унец, «Настоящее время», Украина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Европейском Союзе ожидают от нового состава Кабинета министров Украины продолжения реформ. Об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Петер Стана. При этом он подчеркнул, что верховенство права является краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций. В ЕС также заявляют, что приняли к сведению сообщение о возможной дальнейшей замене должностных лиц в офисе генпрокурора и НАБУ. Напомню, накануне Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. При этом парламент одобрил отставку Алексея Гончарука с поста главы правительства. Накануне парламент также одобрил новый состав правительства. Госдума России приняла закон об упрощении получения гражданства для украинцев. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что сегодня российский парламент отменил необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Белоруссии для получения статуса носителей русского языка. При этом этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке. Согласно новому закону, украинцы, которые свободно владеют русским языком, получают статус носителя без прохождения экзамена при условии личной подачи заявления. Кроме того, Россия планирует выдавать паспорта без отказа от старого гражданства. Международный комитет Красного Креста предоставил спецтехнику и генераторы подразделению Волновахского управления компании «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба компании. Комитет передал автомобиль, бензо- и сварочные генераторы. В пресс-службе отмечают, что автомобиль позволит ремонтникам более оперативно выполнять работы по устранению аварий. Напомню, Волновахское управление «Воды Донбасса» обслуживает 11 населенных пунктов. Счастье на Луганщине сегодня возобновило работу автостанции. Об этом сообщает районная военно-гражданская администрация. Автостанция будет работать ежедневно. О расписании движения пассажирского транспорта в администрации сообщат дополнительно. В северодонецких троллейбусах появились валидаторы для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, валидаторы пока установили в троллейбусах, работающих на маршруте 8, троллейбусное направление «Дворец культуры химиков». По прогнозам синоптиков, завтра, 6 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».